Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Aida Đugum i sa vama sam u narednih pola sata tokom kojih ćemo ponovo čuti neke od najzanimljivijih priča objavljenih proteklih mjeseci u emisiji Na vratima Evrope, posvećenoj evropskim integracijama. U nastavku poslušajte. Mladi u Doboju ne znaju puno o evropskim integracijama Bosne i Hercegovine, dok mnogo jasnije stavove imaju o svojoj budućnosti u Evropskoj uniji. Govore mladi Dobojlija Vojislav te sociolog Amer Osmić.
Bio ja sam turistički, veoma mi se dopada Zapadna Evropa zbog sistemskog uređenja, socioekonomski i socijalni sistem najviše.
Mladi ljudi smatraju da je Bosni i Hercegovini potrebna neka, da kažemo, čvrsta ruka koja će donositi odluke u ime nas, a s druge strane smatraju da je to demokratija.
Po uzoru na iskustva nekih zemalja Evrope, jedna nevladina organizacija pokrenula je projekat pod nazivom Najljepša sela Bosne i Hercegovine. Cilj je razvoj ruralnih područja. A koji su poslovi potrebni da se kandiduje neko selo? Iz udruženja Alter Rural, Sanja Imanić.
Da sela imaju bogato nasljeđe, da imaju određene spomenike, da su u okolini prirodni rezervati ili vodopadi, uglavnom da je to jedna estetski homogena cjelina koja ima slične građevine u svim prijedjelima, da nema nekih građevina koje odudaraju.
Izložbom povelje bosanskog vladara i vlastelina unutar kompleksa starog ostrožačkog grada otvoren je muzej Bosanskog kraljevstva. Autor izložbe Enes Dedić.
10 povelja, od kojih je 8 pisano isključivo na staroslavenskom jeziku, ćiriličnim pismom, jedna je pisana latinicom na latinskom pismu i jedna povelja, to je povelja Kolnabana, čuvena iz 1189. godine, ona je pisana i na latinskom i na staroslavenskom jeziku. Izabrao sam ovih 10 povelja jer su povelje koje su sačuvane u originalu, ne u kasnim prijepisima.
Ostanite sa nama.
Na vratima Evrope.
Mladi u Doboju kažu da ne znaju puno o evropskim integracijama Bosne i Hercegovine, dok mnogo jasnije stavove imaju o svojoj budućnosti u razvijenim državama Evropske unije. Istraživanja pokazuju i da mladi u BiH krive Evropsku uniju zbog neulaska njihove zemlje u evropsku porodicu. Priča Arnesa Grbešića.
Evropske integracije Bosne i Hercegovine, ispunjavanje 14 prioriteta iz mišljenja Evropske komisije, dobijanje kandidatskog statusa za članstvo u Evropskoj uniji. Ove i slične teme na evropskom putu Bosne i Hercegovine gotovo su nepoznate mladima s kojima smo razgovarali u Doboju. Govore Ilija, Anja, Valerija, Jovana i Vojislav.
Nisam upućen baš u to. Nisam upućen, ali vidim da ne znam da li će ulaziti u Evropsku uniju.
Ne razumijem se toliko baš u politiku.
Ne razmišljam što puno o tom. Nije da se nešto, da se mene tu nešto treba pitati.
Ne znam što bih rekla, mislim, ako će to dovesti neke nove promjene, bolje promjene u Bosni i Hercegovini, mislim da je to onda dobro, mada ne vjerujem da će biti nešto mnogo bolje.
Takva situacija nas mladih je upravo odraz političkog ne ili angažmana na putu BiH ka Uniji.
Mladi imaju i svoja pitanja o ulasku Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, o čemu govori docent na odsjeku sociologije Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Amer Osmić.
Mladi ljudi u Bosni i Hercegovini se pitaju da li Evropska unija Bosnu i Hercegovinu zapravo uopće želi u članstvu, poznavajući naš politički sistem, naš način rada koji imaju donosioci odluka.
A vide li mladi odgovornost domaćih političara za spor proces evropskih integracija Bosne i Hercegovine?
Ključna stvar jeste što se vidi odgovornost, dakle tačnije neodgovornost domaćih aktera političke i društvene scene, ali isto tako se smatra odgovornim i Evropska unija, odnosno njene članice koje prema percepciji mladih i deklarativno dakle izražavaju podršku, ali ne čine dovoljno ili nisu dovoljno zainteresirani da se taj proces ubrza. Taj segment neodgovornosti primarno domaće političke elite naprosto mnogi mladi ljudi, da kažem, prebacuju na Evropsku uniju.
Mlade Dobojlije istovremeno vide razvijene države Evropske unije kao svoje željeno odredište i o tome imaju mnogo razvijenije stavove. Ilija ima 22 godine. Po struci je bravar i prije 5 mjeseci se zaposlio kao pomoćni radnik u jednoj njemačkoj firmi za vodo i instalacije centralnog grijanja.
Otišao sam zato što mislim da je bolji život nego ovdje, veći standardi. Našao sam pomoć nekih svojih prijatelja. Posao tamo i nije mi loše, sviđam se. Nisam u planu trenutno da se vraćam.
Valerija je student iz stomatologije.
Ne razmišljam, bar zastad studiram trenutno. Smatram da su prvenstveno, ne postoje dobri uslovi za život ovdje. Smatram da su plate niske, a da se mnogo više truda uloži u odnosu na to kolike su u stvari plate. A znam dosta prijatelja, pošto sam završila medicinsku školu, onda dosta njih je otišlo u Njemačku da radi. Pa smatram da se tamo više cijenje radnici naši, mislim, nego ovdje.
Medicinar po struci je i Vojislav.
Bio jesam turistički, veoma mi se dopada zapadna Europa zbog sistemskog uređenja. Socioekonomski i socijalni sistem najviše. Razmišljao jesam o odlasku i svaki dan sve više razmišljam. Svima mi je jasno, pogotovo mladima, jer jasno je da je mogućnost napretka bilo koje profesiji niska na nezavidnom nivou, da ne pominjem socijalna primanja.
Takvo razmišljanje nije strano ni Jovani.
Pa najvjerojatnije da ću u Njemačku. Iskreno zato što ne dimu da će nešto se promijeniti, šta bolja situacija. A i tamo mi je većina rodbine, tako da najvjerojatnije tamo. Ne vidi ovo neku, se ne znam, budućnost. Sve nekako na isto, ne znam, i vlast je takva da mislim da će svi samo ići. Najviše zbog toga. A eto, kao tu je sad većina rodbine, tako da najvjerojatnije da će se tamo dalje i život odvijati. Ima moj brat, on je 25 godina, tako da je ti on je otišao skoro. Medicinar. A imam eto i rođake koji su otišli, onda je moje godište isto. On se otišao tamo porodično i eto tamo sa školu završavaju.
Sociolog Amer Osmić.
Svim relevantnim istraživanjima mnoge države članice Europske unije, tačnije Njemačka, Austrija, skandinavske zemlje, su željena mjesta, odredišta, boravka mladih ljudi koji njih preko 60% ima jaku želju da napusti Bosnu i Hercegovinu. Kada govorimo o evropskim vrijednostima, mladi u Bosni i Hercegovini itekako njeguju evropske vrijednosti, cijene evropske vrijednosti i cijene, da kažem, ono što definiramo kao evropski način života.
Predavač na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Amer Osmić, učestvovao je u izradi studija o mladima u Bosni i Hercegovini, koje su otkrile i njihova razmišljanja o demokratiji i autoritarnim načinima vladanja.
Mladi ljudi smatraju da je Bosni i Hercegovini potrebna neka, da kažemo, čvrsta ruka koja će donositi odluke u ime nas, a s druge strane smatraju da je to demokratija. Najčešće poistovjećuju čvrstu ruku recimo sa bivšom kancelarkom Njemačke Angelo Merkel, što je recimo opet jedan stepen nerazumijevanja onoga što su zapravo vrijednosti Evropske unije. Dakle, najvažniji rezultati studije o mladima u ovom području jesu zaista da mladi ljudi percipiraju podršku Evropske unije kao deklarativnu, ali isto tako put Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji kao deklarativan. A ni sa jedne ni s druge strane nema jasne akcije koja bi, da kažem, ubrzala ili uopće pokrenula državu Bosnu i Hercegovinu u jednom bržem tempu prema integraciji u Evropsku uniju.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Radio Slobodna Evropa, emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Bosna i Hercegovina ima ukupno 7 helikoptera koji mogu da se bore sa požarima, ali ni jedan avion. Šumski požari u Bosni i Hercegovini ponovo su nametnuli pitanje da li BiH planira nabavljati druge letjelice za gašenje požara ili će se to sve zaboraviti kada prođu ljetnje vrućine. Istražio je Goran Katić.
Bosna i Hercegovina ima ukupno 7 helikoptera koje mogu da se bore sa požarima, ali nijedan avion. Ovo je rečeno Radiju Slobodna Evropa u Ministarstvu odbrane BiH i civilnoj zaštiti Republike Srpske. Federacija BiH, drugi BiH entitet, ne posjeduje letjelice za ovu svrhu. Državno ministarstvo odbrane ima 5 helikoptera koje mogu koristiti kada civilne zaštite entiteta ili kantona to zatraže od njih, dok Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske na raspolaganju ima 2 helikoptera za te svrhe, jedan od helikopterskog servisa RS, drugi od entitetskog ministarstva unutrašnjih poslova. Kanader Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva je ovog ljeta već 2 puta dolijetao da gasi požar na planini Čvrsnici u Posušću na jugoistoku BiH. Ovaj avion za gašenje požara je stigao na zahtjev za pomoć koji je u Hrvatsku poslao Savjet ministara u skladu sa ranije potpisanim međunarodnim ugovorima. Na jugu i jugoistoku BiH, gdje se od sredine jula danonoćno bore sa požarima, kažu da bi im bilo kakav avion dobro došao. Husein Hodžić, pomoćnik gradonačelnika Konjica u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo, za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da bi svaka namjenska letjelica za gašenje požara pomogla kao podrška ekipama na zemlji.
Samo da procedure odobravanja korištenja toga puno kraće traju, odnosno da ne moramo čekati jedan dan ili dva da imamo odobrenje, a već često bude to i kasno jer tad požar pređe u jednu fazu gdje ga je vrlo teško kontrolisati.
Prošle godine donacija 4 helikoptera vojske Sjedinjenih Američkih Država je povećala sposobnosti oružanih snaga BiH na odgovor u ovakvim situacijama. Ipak, nakon nesreće prošlog aprila, kada se jedan helikopter prevrnuo prilikom obuke, trenutno su samo 3 na raspolaganju. Zamjenik ministra odbrane BiH, Mijo Krešić, za Radio Slobodna Evropa je izjavio da su ovo dugoročni projekti kojima se treba ozbiljno pristupiti. Dodaje da je o ovome prije bilo govora, ali se sve uvijek zaboravi kada nastupe hladniji dani.
To je jedan sektor kojem ćemo morati posvetiti više pažnje i izdvojiti više novca. Znači, to je nešto što zahtjeva značajna novčana sredstva i mi evo započnemo tu priču i ta priča svake godine se otvori s manjim ili većim intenzitetom i ona se zaboravi.
Republička uprava civilne zaštite u entitetu Republika Srpska je također učestvovala u gašenju požara u Hercegovini. Direktor ove uprave, Milan Novitović, smatra da BiH po sastavu, vrsti požara, kao i veličini i blizini vodozahvata, nije najbolji teren za avione koji gase požare.
I nemamo toliku potrebu za tim resursom. Tačno je da on, kanader, kao podrška iz vazduha u određenim situacijama i na određenim prostorima, može delovati i može biti svrsishodan. Ali daleko bolji resurs za gašenje požara iz vazduha jesu helikopteri.
On podsjeća da BiH fali koordinaciju u ovim situacijama, da svi djeluju što brže, efikasnije i sa boljom sinhronizacijom. U Bosni i Hercegovini oblast civilne zaštite je u nadležnosti entiteta kao i kantona. Ministarstvo bezbjednosti BiH koordiniše aktivnostima u planiranju i djelovanju državnih institucija i organa u ovoj oblasti, kao i u koordinaciji između organa civilne zaštite nižih nivoa vlasti. Ono također traži pomoć oružanih snaga od Ministarstva odbrane kada se iscrpe raspoloživi civilni resursi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Odlazak stanovništva iz Bosne i Hercegovine već godinama je jedan od glavnih problema, pogotovo u ruralnim područjima koja su u nekim dijelovima zemlje doslovno prazna. S obzirom na to da statistike pokazuju kako sve veći broj stranih i domaćih turista dolazi u BiH, jedna nevladina organizacija po uzoru na iskustva nekih zemalja Europe pokrenula je projekat pod nazivom Najljepša sela Bosne i Hercegovine, čiji je cilj razvoj ruralnih područja, a time i ostanak mladih u tim dijelovima Bosne i Hercegovine. Mirsad Behram ima detalje.
Prema statističkim pokazateljima, za 88% je povećan broj turista u odnosu na isti period prošle godine. Turizam je tako postao izuzetno važna, jedna od najbrže rastućih grana privrede, kažu u Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine. Darko Pehar, tajnik grupacije za turizam i ugostiteljstvo i grupacije proizvođača vina pri Vanjsko-trgovinskoj komori BiH, ističe.
Mi već dugi niz godina nastojimo i ulažemo napore da bi turizam stekao status izvoza. Naime, poznato je da naši turistički djelatnici dugi niz godina kroz svoje aktivnosti ulažu napore da bi doveli strane turiste u našu državu koji zatim troše kroz svoju potrošnju, ostavljaju značajnu sumu novca u našoj državi.
Upravo zato je i Vanjsko-trgovinska komora BiH jedan od učesnika projekta pod nazivom Najljepša sela Bosne i Hercegovine, kojeg provodi udruženje Alter Rural iz Sarajeva koje se bavi razvojem ruralnog turizma. Šta su ciljevi projekta, objašnjava Sanja Imanić iz udruženja Alter Rural.
Glavni ciljevi projekta su razvoj bosansko-hercegovačkih sela, prepoznavanje
održavanjem kulturnog i prirodnog nasljeđa, zatim promovisanje bosansko-hercegovačkih sela u cilju jačanja svijesti o važnosti prirodnog nasljeđa i jedinstvenog kulturne i materijalne baštine.
Ciljevi projekta Najljepša sela Bosne i Hercegovine su i smanjenje odlaska mladih iz ruralnih područja te socioekonomski razvoj ruralnih područja, naglašava Imanić. Projekat je predstavljen u svim većim gradovima Bosne i Hercegovine pa i u Mostaru za regiju Hercegovine. U tom dijelu BiH vlasti tvrde da već ima pomaka u pogledu ruralnog razvoja na mostarskom području. Ivana Marić, šefica službe za privredu u gradskoj upravi Mostara.
Možemo samo reći da u posljednjih deceniju je osjetna ekspanzija razvoja ruralnog turizma, da veliki broj poduzetnika sa područja grada Mostara pokreće razne inicijative, a grad Mostar je tu kao suport određenih infrastruktura i onoga što je potrebno za njihov rad.
Razvoj ruralnog turizma je logičan izbor jer interes očito postoji. Šefica službe za privredu u gradskoj upravi Mostara Ivana Marić o tome govori.
Strani i domaći turisti su već po statistikama i nekim našim pokazateljima masovno dolaze, jer naša domaća hrana, prirodno okruženje, bogatstvo, a prije svega toplo gostoprimstvo, omogućilo je da čak držimo visoke ljestve u smislu ruralnog razvoja i ponude iz toga segmenta.
Upravo to i jeste poenta projekta Najljepša sela Bosne i Hercegovine, spajanje prirodnih i kulturnih znamenitosti ruralnih područja. Darko Pehar, tajnik grupacije za turizam i ugostiteljstvo te grupacije proizvođača vina pri Vanjsko-trgovinskoj komori BiH, kaže kako je, na primjer, sama Hercegovine mozaik kultura, hrane i običaja, te navodi jedan od sličnih projekata.
Vinska cesta Hercegovine imat će sva obilježja moderne turističke destinacije koja fokusira enologiju i gastronomiju ovog zemljopisnog područja. Međutim, uključuje kulturu, tradiciju, običaj i gostoljubivost naših ljudi.
Inače, koncept najljepšeg sela osmislilo je 1981. godine francusko udruženje Le Plus Beau Village de France, odnosno najljepša sela Francuske, kako bi popularizirali ruralna naselja kroz očuvanje njihovog nasljeđa i promoviranje ekonomskog potencijala. Slične projekte pokrenule su i druge države poput Italije, Švicarske i Libana. Projekat Najljepša sela Bosne i Hercegovine otvoren je za sve lokalne zajednice u BiH, a aplikacije mogu podnositi općine i gradovi u ime onih sredina koje ispunjavaju uslove. Koji su to uslovi, objašnjava Sanja Imanić iz udruženja Alte Rural.
Da sela imaju bogato nasljeđe, da imaju određene spomenike, da su u okolini prirodni rezervati ili vodopadi, uglavnom da je to jedna estetski homogena cjelina koja ima slične građevine u svim predjelima, da nema nekih građevina koje odudaraju.
Potpredsjednik Privredne komore Federacije BiH Marko Šantić uvjeren je da će projekat Najljepša sela Bosne i Hercegovine doprinijeti održivom turizmu u ruralnim sredinama.
Mislim da će u svakom slučaju ovakvi projekti doprinijeti razvoju sela, da će doprinijeti promociji i da će doprinijeti, ja se duboko nadam, ostanku mlađih ljudi u Bosni i Hercegovini u ruralnim područjima da se bave jednom granom gospodarstva, to je turizam.
Treba reći da projekat Najljepša sela Bosne i Hercegovine udruženje Alte Rural iz Sarajeva radi u saradnji sa Američkom agencijom za međunarodni razvoj USAID, koji ga je i podržao. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Trebinjski vinari se uveliko pripremaju za početak berbe ranih sorti grožđa, a u pitanju je Chardonnay. Ističu da su do sada imali odlične klimatske uslove i da je grožđe izuzetno kvaliteta. Detaljnije će Nebojša Kolak.
Rane sorte grožđa na području Trebinja uveliko sazrijevaju, vinogradari se spremaju za berbu. Do sada su klimatski uslovi bili izuzetno povoljni za vinogradare, pa očekuju berbu kvalitetnog grožđa. Ranko Petjević, vinari i vinogradar.
Zato što smo imali izuzetno dobro vrijeme koje nas je poslužilo, maltene od početka vegetacije se do današnjega dana. Nije bilo porosica, nije bilo bolesti, tako da je ove godine lako bilo sačuvati grožđe.
A kad govorimo o kvalitetu grožđa, vinarima je bilo bitno da u ovogodišnjoj sezoni nije bilo velikog broja tretiranja vinove loze kako bi se plod sačuvao. Zahvaljujući izuzetno povoljnim klimatskim uslovima, berba ranih sorti će krenuti ranije od predviđeno, kaže Dragan Anđelić, vinar i vinogradar.
Grožđe je sasvim zdravo, dobro, kvalitetno, samo nešto ranije očekujemo berbu što se podrazumijeva. U svakom slučaju, veliki doprinos su donijeli i naši sistemi za navodnjavanje, jednostavno da biljka ima vodu kad joj je nevoljno.
Vinogradari kažu da su već spremni za prvu berbu kako bi grožđe ušlo u proces pravljanja vina. Ističu da su sladori, ali i kiseline izuzetno dobre, tako da očekuju proizvodnju visokokvalitetnih vina. Anđelić.
Slador je od tri komponente važna, je treća po redu. Ovdje imamo uvijek vrlo kvalitetno grožđe, imamo dobar geografski položaj, šećera nikad ne fali, može da bude i viška. Dobre su kiseline i to je ono što vinara raduje.
Petijević.
Što se tiče kvaliteta, kvalitet je odličan. Hajde da kažem da nije odavno takvi kvalitet bio. Već on je, znači, faktički napola zreo. Berbe bi trebalo da krenu ako posluži vrijeme i sve bude kako treba i za 25. ovoga mjeseca.
Ono što je bitno za vinogradare je da u narednom periodu ne bude nekih loših vremenskih prilika, a najbitniji posao na kvalitetnoj sirovini za dobra vina je pri kraju. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Muzej Bosanskog kraljevstva otvorio je muzejsku postavku Povelje bosanskih vladara i vlastelina, autora doktora Enesa Dedić. Izložba obuhvata vremenski period od 1189. godine do 1461. i prati transformaciju Banovine u Kraljevinu Bosnu kroz povelje njenih vladara i vlastelina, napisane u Bosni. Azra Bajrić.
Izložba Povelje bosanskih vladara i vlastelina prati transformaciju Banovine u Kraljevinu Bosnu kroz povelje njenih vladara i vlastelina napisane u Bosni. Autor izložbe je dr. Enes Dedić.
10 povelja, od kojih je 8 pisane isključivo na staroslavenskom jeziku, ćiriličnim pismom, jedna je pisana latinicom na latinskom pismu i jedna povelja, to je povelja Konlabana čuvena iz 1189. godine, ona je pisana i na latinskom i na staroslavenskom jeziku. Izabrao sam ovih 10 povelja jer su povelje koje su sačuvane u originalu, ne u kasnim prijepisima. To su povelje bosanskih vladara, banova, kraljeva i najistaknutijih vlastelina.
Ovom postavkom uzvaničen je početak rada Muzeja Bosanskog kraljevstva, idejni tvorac projekta na kojem se radilo 3 godine je Adnan Hajrullahović Had, poznati BH dizajner koji promovira vrijednosti srednjovjekovne bosanske države.
Mi smo komunicirali sve institucije, arhive i muzeje gdje se ti dokumenti nalaze, dobili njihovo puno pravo na reprodukciju, na korištenje. Zanimljiva informacija, Aragonski arhiv u Španiji, njih smo kontaktirali 2 dokumenta, ta 2 dokumenta su već stigla, ali su nam rekli jednu informaciju koja je onako čudna, da nikad niko do danas nije tražio ta 2 dokumenta u povijesti, da su to manje više jedina 2 dokumenta koja nisu skenirana u njihovom arhivu, jer nikad ih niko nije tražio i bilo potrebe da se skeniraju.
Jedinstven ambijent kompleksa starog ostrožačkog grada pravo je mjesto za ovakvu postavku i sve što ona donosi. Ermin Begnović, direktor Centra za kulturu i turizam.
Imamo priliku da obogatimo, tako da kažem, ponudu koja uključuje značajne historijske podatke o državi Bosne i Hercegovine, a svjedoci smo činjenice da takvi podaci u većini slučajeva nisu na neki način dostupni javnosti.
Jedan od ciljeva prve muzejske postavke u starom ostrožačkom gradu jeste javnosti približiti historiju, premostiti jaz između nauke i građana. Nermino Krešević, gradonačelnik Cazina.
Tako da sam ja sretan da smo mi kao kanton, evo i stari grad Ostrožac i grad Cazin, da izgrađuju da će imati jednu takvu instituciju koja će imati izuzetno veliki značaj.
Postavka sadrži 10 povelja jer je tokom stoljeća opstojnosti bosanske države sačuvano tek nekoliko procenata svih napisanih. Stoga njihovo prezentiranje i interpretiranje dobija novu dimenziju, tim prije što će postavka iz starog ostrožačkog grada povremeno seliti u druge dijelove BiH, odnosno svijeta. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I za kraj jedna priča o istrajnosti i uspjehu. 15-godišnja Nadija Golubović voli fudbal. Igra u ženskoj fudbalskoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine na poziciji golmana, ali u Srebrenici nema ženskog fudbalskog kluba, pa Nadija trenira sa dječacima. Osim fudbala, njena ljubav je i košarka. Najbolja je košarkašica ženskog kluba Ljubovije iz susjedne Republike Srbije. Priča o njoj donosi Sadik Salimović.
Sa 15 godina Nadija je imala priliku da nastupi na evropskoj sceni kao golman reprezentacije Bosne i Hercegovine.
U maju smo imali turnir u Staroj Pazovi sa reprezentacijom. Član sam u 16 reprezentacije. U Staroj Pazovi je bila 4 reprezentacije, Slovačka, Mađarska, Srbija, koja je bila i domaćin, i mi smo zauzeli drugu poziciju, gdje smo kasnili samo jedan bod za prvoplasiranom Slovačkom.
Za svoju zemlju branila je na jednoj međunarodnoj utakmici, ali su tome prethodile brojne pripreme.
Ja sam branila utakmicu protiv Srbije gdje nismo primili gola. Bila sam na kampovima 2019. 2020. i 2022. godine, ali sam ove godine prvi put nastupila za reprezentaciju. Pa prije svega mi je zadovoljstvo da predstavljam svoju državu, ali isto vremeno sam jako ponosna što sam uvrštena među najboljima u našoj državi.
Da bude među najboljim u Bosni i Hercegovini, Nadija trenira fudbal već 8 godina. Pošto u Srebrenici nema ženskog fudbalskog kluba, Nadija je trenirala sa dječacima.
Sve ovo sam postigla tako što sam 8 godina trenirala, ali pošto u Srebrenici nema ženskog fudbalskog kluba, prinuđena sam da treniram s dječacima. Jer sam ja ovdje trenirala s dječacima sa jednom skroz suprotnom ekipom, a igrala sam sa ženskim fudbalskim klubom.
Uporedo s tim, Nadija je bila i član ženskog košarkaškog kluba Ljubovija iz susjedne Republike Srbije.
Do prije par mjeseci sam odrađivala trening ovdje s dječacima što se tiče fudbala, a posle podne su me roditelji vozili u susjednu zemlju Srbiju, u jedan mali grad Ljuboviju, gdje sam trenirala košarku sa ženskom košarkaškom ekipom, gdje sam nastupala za pionirke i kadetkinje.
Nadija je i član fudbalskog kluba Sarajevo 2000.
Do sada sam bila član SFK 2000 Sarajevo, ali pošto sam živjela u Srebrenici, nisam imala mogućnost da s njima uvijek treniram.
Od jeseni Nadija će se školovati u Sarajevu i moći će da trenira sa vršnjakinjama u svom matičnom klubu.
Ali pošto sad ću upisati srednju školu u Sarajevu, moći ću da treniram s njima. A to će mi puno toga pomoći, sad će mi dosta pomoći i bit će mi lakše da treniram sa istima i igram sa istima.
Amira Spahić, trener i igrač ženskog kluba Sarajevo 2000, ima sve pohvale za Nadiju,
koja ima pred sobom jednu veliku budućnost, a pogotovo s njim će doći u naš klub u SFK 2000. Dosta je nas treniralo sa dječacima. Meni je pravo žao što nema klubova više u Bosni, onaj, pogotovo u Srebrenici. Znamo sve što se desilo. Ono, baš mi je, ne znam, ono, žao mi je, ali mi isto tako drago što će ona doći kod nas, onaj, da trenira, da radi, jer ona je stvarno talentovan golman koji će, ja se nadam, u budućnosti će da ona igra vani, da bude vani, da se školuje i da nastavi sa tim štivom.
Amira se raduje što će im se Nadija pridružiti i redovno trenirati sa njima u klubu koji je već 20 godina prisutan u Evropskoj uniji.
Mi smo već u Europi skoro 20 godina naš klub. Mi igramo Ligu šampiona svake godine, tako da smo mi već u Europi. A za Nadiju je budućnost pred njom da i ona bude isto to što smo i mi. Jer mi već 20 godina predstavljamo Bosnu u Europi, igramo u Ligu šampiona.
Nadin brat Ajnur zavidio je sestri i krenuo je njenim stopama.
Jako dobro moja sestra brani i zbog tog razloga sam mislio da budem golman, i kad sam postao golman vidio sam da mi ide. Ja sam se ugledala na svoju sestru Nadiju, pa sam i ja počela treniram sa 7 godina u Guberu kao golman, jer sam vidio da mi taj sport ide.
Nadija je nedavno završila osnovnu školu sa svim peticama u đačkoj knjižici.
I pored obaveza na terenima i na košarkaškom i na fudbalskom, uspjevala sam da postignem i odlične rezultate u školi, te sam svih 9 godina prolazila sa svim pecama. I na kraju sam bila među 3 Vukovca.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste za Vir ispod površine Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugum.